Bilgisayar Azad Radyosu. Ertelik hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şuğun 2013 yılın 17. iyulü hepdenin çarşembe günü. Havarlar gündelige ve güvetin programmalarımızı yazgıda iştirmizden odur. Mühüm havarları bilen tanış olun. Olur bilen sizi men merdan tanıştırıyorum. Asavat vaqti bilen taqat 10. Edward Snowden bilen dostun Ruth aqlıwçysynyň aýtmagyna görä Snowden Russiýadan wagtyň gaçmagyna sorap arda ýazypdyr. Anatoly Kucheranyň sözlerine görä Snowden ardan tiýsin bugüni Sheremetyew aeroportunda migrasiýa gullugynyň işgärine beripdir. Russiýanyň federal migrasiýa gullugy bu habar boýunça häzirlikçe beýanat bilen çykyş etmedi. Amerikanyň aňtaw gullugynyň özelki işgär Edward Snowden Washingtonyň gizlin maglumatlaryna sızdyrypdy. Ol 23-nji iýundan bäri Moskwanyň Sheremetyew aeroportunda gizlin Lenyar. Müsürde häkimetden çetleştirilen prezident Muhammed Mursi'nin tarapdarlary bilen polisiýa çakmasynda azynda niýede adam öldi. Müsürin taglyk saklaş ministrliginiň işgäri Kalet El-Kateybin seýşenbi günü beren maglumatyna görä, duşenbi günü gizlikde çykan gazaplalykda 260-dan gowrak adam ýaralanypdyr. Çakmasyklaryň seýşenbi günü ýeri bilen hem dowam edendigi habar berdiler. Gowşa maglumaty görä ýurdun howpsuzlyk gullukları protestleri öjükdirmekde aýyplap 400 töwereli adamy tutup edipdir. Mandogunlar hereketinin mürçü taraptarı Mursi'nin dikildilmeginin talep edip protest geçirerler. Mursi 3. iyulde bir neçkün devam eden protestlerden son harabalar tarafından çetleştirilipti. İyul ayının ahırlarını Türkmenistan'ın prezidentinin Moldova taparı barmağına karısılar. Bu varada Türkmenistan'ın ve Moldova'nın da Sırister Ministerliklerinin 15. iyulde Kisinyov'da geçirin konsultasyalarında maslahat edilendiği haber verdiler. İki ordun diplomatları siyasi, tuda, medeniyet yalı poduklardaki iki taraflı nöyüzara atmosferi varada da pikir alıştı. Deyip Türkmenistan'ın da Sırister Ministerliklerinin web sahipasında verilenirler. Ortette oppozitsiýa aktivisti we korrupsiýa garşy görüşen bloger Aleksey Navalny çarşenbi günü Moskwanyň häkimi bolmak ugrunda dalaşgärligi hatawa alynar. Bu barada Moskwanyň merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy habar berýär. Dişenbi günü Valentin Garbunov Navalnyň hödürlen resmi namalarynda kimçiliklerini ýokdugyny aýdyp çykyş etdi. Garbunov Navalnyň garşy gozulan jinayet işiniň onuň dalaşgär hükmünde hatawa alynmagyna täsirini ýetirmeýändigini de belledi. Navalny 2009-njy ýylda 510 000 dolar töwereginde pul teristilerini yuwmakda ayplanýar. Eger de sud onu günäli tapsa, ol dalaşgärlikden çetleştirilir. Meksikanyň resmiýetleri Zetas atly mesul nesi karteliniň ýol basmasynyň tutulandygyny habar berýärler. Meksikan hökümeti Miguel Angel Trevino Moralesiň Amerikanyň serhidinden golaý Nuevo Laredo serhidinde tutulup tutuklugy alynandygyny aýdýar. Zetas karteli Meksikanyň ýürütme maksatlary üçin ýetlenen özelki harp gullukçylar tarapyndan esaslandyrylypdy. Ol ýurdun iň kuwwatly we iň howply jinayet gurumyny hökümetde häsiýetlendirilýär. Bu topar öz garşydaşlaryny daýardan asmak ve onların killelerini çapmak yali çayarları ulen tanelyar. Z-40 lakımı ulen hem tanelyan Trevino Morales toparın vasını geçen yıl geçipti. Z-tasın ozorki lideri 2012-nin oktyabrında hükümet güçleri ulen atışıkta öldürülüpti. Mundanın Amerikan hükümeti Trevino Morales'in tutulmağına himayet bercek mağlumat üçün 5 milyon dolar mücverinde pul bayrağına ıglan edipti. Panama'nın prezidenti Demirada Koreya'nın baydağını ötüren bir gəminin saklanandığına aydar. Prezident Ricardo Martinelli Kuba'dan uğran bu gəminin üstünde çılsırımlı raket inzamlarının bolonduğunu öngü türer. Prezident gəminin ve onun ekipaj azalarının derini üçin saklanandığını hem sözünü ozdu. Prezidentin devlet radiosunda dünya bir dağda düşünmeli. Panama kanalının üstünden hiç bir deklarasiya edilmedik yarağları daşap bilmez diyen sözlerdi getirilir. Prezidentin yarağların duşen Bu neýle talandy diýilýän maglumaty häzirlikçe beýleki garasyz çeşmeler tarapyndan tasdiklanylmady. Martinellinin aýtmagyna görä haçanda polisiýa gäminiň üstüne çykanda onuň kapitany özüni öldürmekçi bolupdyr. Fevral aýynda Demirada Koreýa özüniň 3-nji ýadro tynygyny amala asyrypdy. Pinýany onuň ýadro programmasy sebäpli BMG-niň sanksiýalary girdildi. Amerikanın resmileri pedofiliyi, yani çağları cıntı zorluk kürküzmek ayıplamaları boyunca 255 adımın tutulandığını aydarlar. Operation Eye Guardian, yani Minhozar operasyası, adlı yürüti çağırlar Amerika'da ve dünyanın birlik 8 devletinde geçirilibdir. Bu operasyanın devamında çağların cıntı zorluğunu, çağı pornografiyasını yer eden adımların nişanına anlandığı belirlenirler. Pedofiliyi de güman edilenlerin ağlavısının Amerika'da tutulandığı aydırlar. Selede operasyanın Çağında Brazilya'da, Kanada'da, İsrail'de, Meksika'da, Filipinler'de, Singapur'da, Güney Kore'de ve Tayland'da tutuk etmelerin amala asırlandığı noktalar. Tutuk edilenlerin 17'sinin cemiyetçilik tarafından önem bildirilen Sultan'da mektep muğulliyemi, ruhani elvedipilerde işlendikleri kim bellenilip geçirilir. Pakistan'ın adam kukları boyunca komisyasının yayreden hatavatında yurdun İngül Şahır Karayçı'da adam öldürmelerine belli gazaplı cinayetlerin derecesinin gözgini yağdaydı artandığı aydılar. Hükümeti deyisi olmadık bu romanın Dusenbüğün yayreden hatavatında bellenlerine göre 2013 yılın birinci yarımında 1700 adam gazaplı öldürülüptür. Hatavatta iyun ayının özünde 300 adamın öldürülendiği nıhtalar. Karayçı'da 20 milyondan kubrak adam yasayar. Hormatly dinlejiler, siz möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz.